Конго дэ ханасо.
Япон хэл сурцгаая радио хичээл. Сонсогчдоо Монгол Японы төвөө зэрэглэн радио дэлгэнаар та бүхэнд хүргэдэг Япон хэл сурцгын нэвтрүүлэг эхэлж байна. Хөтлөгч Балраа, багш Ока, сурагч Ачир Атнаар байна.
Коничива.
Сайн байна уу?
Өмнөх жилдэр бүгдээрээ өөрийгөө яаж танилцуулах талаар сурсан. Тэгвэл өнөөдөр илүү дэлгэрүүлж үздэгэ.
Багшаа, эмэгтэйхэн нэрийг хин гэдэг юм бэ?
Удахгүй мэдэгдэнэ. Ингээд энэ дөрван хоногийн харилцан ярьяага сонсоцгооё.
私の名前はおゆなです。私はジローです。おゆなさんはモンゴル人ですか？私は半分モンゴル人です。え、半分？はい、そうです。バクシャ、行って海に行きジロー聞き、見てじゃがち。モンゴル国に行くし、存じとるばひん。おのどりんしちえるてるめでくね。おのどるうつひっこるへせくぽる。私の名前。 ингээд харилцан ярьяага сонсъё. Анхааралтай сонсоорой.
Watashi no namae гэдэг нь гол хэсэг юм байна те. Ямар утгатай юм бол? Эмэгтэй хүний нэр нь одоо мэддэг болохоор сайн сонсоорой.
Watashi no namae wa Oyuna desu.
Багша, Oyuna гэсэн үг сонслоо. Өмнөх жил дээр энэ хүнийг Монгол хүн гэж байсан. Тэгэхээр энэ эмэгтэй нэрийг Oyuna гэдэг юм байна те.
Сайн байна. Өмнөх жилэр Watashi wa гэдэг нь намай гэсэн утгатай гэж үздэн. Тэгэхээр watashi no болон намай гэдэг нь юу гэсэн утгатай гэж бодож байна уу?
Аа, ойлголоо. Watashi no гэдэг нь намай, намай гэдэг нь гэдэг гэж байгаа юм уу?
Арай биш байна. Өнөөдрийн ярьяага дээр гарч байгаагаар бол намайг Oyuna гэдэг биш. Миний нэрийг Oyuna гэдэг гэж байгаа юм аа.
Аа, тэгвэл watashi no гэдэг нь миний, намай гэдэг нь нэр гэсэн утгатай юм байна те.
Тийм ээ. Сайн ойлгосон байна. Өнөөдөр сурах шин үг бол батокин. Гакусэй. Сэнсэй. Намай. Нихонго. Хон.
Багша, батокин гэдэг нь морин хуур, гакусэй гэдэг нь оюутан,
сэнсэй гэдэг нь багш, намай гэдэг нь нэр, нихонго гэдэг нь япон хэл гэсэн утгатай юм, тийм үү?
Тийм ээ. Сайн байна. За, одоо шин үгэ давтацгаая.
Бид хоёр ээлжин хэлэх учраас сонсогчд маань дагаад хэлээрэй.
Gakusei.
Sensei.
Sensei.
Namae.
Namae.
Nihongo.
Nihongo.
Batokin.
Batokin.
Hon.
Hon.
За, бүгдээрээ зөндөө шин үг сурцгаараа.
Сонсогч маань сайн давтсан байх. Гэхдээ багша та дахиад нэг хэлэл өгөхгүй юу?
За, тэгье. Намайг хэрэхээр дагаад хэрээрээ сонсогчдоо.
Гакусэй.
日本語バトーキン。
Баярлалаа өгшөө. Одоо монголоор хэлээд японоор хэр тогтоосноо үзье тэхүү. Сонсогчд маань гэсэн өөрсдөө шалгаг.
За тэгвэр Ожирбат монголоор хэлсний дараа та бүхэн японоор хэрэд үзээрэй.
Хоёсан. Багш. Хэр? Япон хэл. Морин хур. Ном.
Сонсогчд маань сайн давтаж хэрч чадсан болов уу? Ингээд өнөөдрийн үзэх гурц зүйл маань ваташи но намае гэдгийн но гэсэн хэсэг юм.
Но гэдэг нь ямар утгатай юм бэ? Төрөө ваташи но намае ва аюна дес гэж гарч байсан.
Багшаа, ваташи но гэдэг нь миний гэсэн утгатай юм уу?
Яг тийм. Энэ нэр үгийг нэр үгтэй холбох үг юм. Та хоёр но урсан өгөр бүр зохиогоод үздээ.
За, би эхлээ зохиогоод үзье. Ваташи но хон.
Ваташи но батокин. Зүг багшаа.
Зүг байна. Ийм маягаар нэр үгэн арын нэг үгийн эзэн биеийг заан. Түүнээс гадан өөр утгаар ч байж болно. Жишээ нь монгол но онна но ко гэдгийг ойлгож байна уу?
Аа, тэгвэл монгол эмэгтэй хүүхэд гэж байгаа юм байна тий?
Яг зөв байна. Энэ өмнөх нэр үгэн арын нэг үгэ тодотгох утгаар хэрэгжиж байна. Одоо ойлгосон уу?
Аа, ойлголоо.
Багшаа, монголоор минийх гэж хэлдэг шиг ард нь нэр үг хэлэхгүй тохиолдол байж болох уу?
Болно. Монголоор хэ зэрэгж хэрэгдэг бол японоор зөвхөн ваташи но гэж хэрч болно. Жишээ нь миний гэж хэрхийг ваташи но дес гэж хэрч болно.
Аа, монгол хэлтэй төстэй юм аа.
Одоо бүгдээрээ дараагийн хэсэг рүүгээ орцгоё. Босоо Учирбат хоёрыг монголоор хэрхээр та бүхэн японоор хэрээрээ. Дараа нь би зөв хариултыг хэрнэ.
Өөртөө жаахан ихтгэл муутай байвал сайн сонсоод тогтоож аваарай. Харин өөртөө ихтгэлтэй сайн тогтоосон бол мэдээж цэжэр хэлхийг хичээгээрэй. За эхэлцгээе.
Япон хэлний багш.
Нихонго но сенсей.
Япон хэлний ангийн оюутан.
Нихонго но гаксэй.
Морин хурын багш.
Батоукин но сенсей.
Миний нэр.
Ваташи но намае.
Миний ном.
Ваташи но хон.
Би бол Япон хэлний ангийн оюутан.
Ваташи ва нихонго но гаксэй дес.
Би бол Япон хэлний багш.
Ваташи ва нихонго но сенсей дес.
Би морин хурын ангийн оюутан.
Ваташи ва батоукин но гаксэй дес.
Би бол морин хурын багш.
Ваташи ва батоукин но сенсей дес.
Жиро бол морин хурын ангийн оюутан.
Жиро ва батоукин но гаксэй дес.
Оюна бол Япон хэлний ангийн оюутан.
Оюна ва нихонго но гаксэ дэс.
Миний нэрийг оюна гэдэг.
Ваташи но намаэ ва оюна дэс.
Намайг Баатар гэдэг.
Ваташи но намаэ ва Баатару дэс.
Намайг Цэцэгмаа гэдэг.
Ваташи но намаэ ва Цэцэгмаа дэс.
Намайг Джиро гэдэг.
Ваташи но намаэ ва Джиро дэс. За, бүгдээрээ өнөөдрийн дасгараа сайн хийцгээсэн үү?
Сайн хийсэн.
Үнэн үү? Тэгвэр учирбат өрийгөө танилцуулах гээд үздээ.
За байц. Watashi no namae wa Ochirot desu. Watashi wa Nihongo no gakusei desu.
За, болро хэрэгэд үздээ.
Watashi no namae wa Bolro desu. Watashi wa kaishaen desu. Болж байна агша.
Сайн сонсон байна шүү. Ингээд хичээлийнхээ төгсгөрт өнөөдрийн үзсэн яриагаа дахиад нэг сонсоцгоё.
こんにちは。
こんにちは。
日本人ですか？
はい、そうです。
私の名前はおゆんなです。
私はジローです。おゆんなさんはモンゴル人ですか？
私は半分モンゴル人です。
え、半分？
はい、そうです。
エミテギニリグミディチ、サナアムルタシュ。
インケットバクシャ、私はモンゴル人です。キスオウルプリオトヘンミディチョアチ、おゆんなギヒルチョが、私は半分モンゴル人です。キティニギルサンアスコエナ。
テルボルダラギンヒチェリンデル、トドルホイボルノ。
おう、ザジュクイム。Маргааш дахиад сонсохгүй бол.
Сонсогчдоо Монгол Японы төвөөс эрхлэн явуулж буй Япон хэл сурцгын радио хичээлийг та бүхэн сонслоо. Та нартай хамт багш Ока, сурагч Очирбат, Монголын үндэсний радиогийн найруулагч Саран Гэрэл, хөтлөгч Болроонор байла. Дараагийн хичээлээр уулзлаа. Түр баяртай.
Саёнара.
Баяртай.